Zdaj, v preteklosti bi rekel, da je stvar taka, da pač nekako se je nenehno poudarjalo, predvsem strani državnih organov, nekako lepo sodelujejo z nevladnimi organizacijami. Žal pa v praksi temu ni bilo tako, vse se je pogosto izkazalo, da z nevladnimi organizacijami sodelujejo predvsem na nekih področjih, ki zdaj za samo neko korist bivanja prosilcev za azil in beguncev Sloveniji niso tako zelo pomembna, kot so recimo organiziranje nekih skupnih dogodkov, družabnih in podobno. Dejansko pa manj sodelujejo pri pripravi nekih recimo zakonodaje pa nekih določil, ki bistveno vpliva na življenje prosilcev za azil in beguncev. Zdaj, nekako Ministrstvo za notranje zadeve oziroma novo vodstvo Ministrstva za notranje zadeve je nakazalo neko boljše sodelovanje. Zdaj, z njimi se je vzpostavila tudi zdaj, recimo, samo ministrico, pa s kabinetom ministrice imamo neko možnost komunikacije, kjer mi pošiljamo neke predloge, na katere se tudi običajno odzovejo. Je pa tako, da zdaj do nekih korenitih sprememb še ni prišlo. Zdaj v planu je sprememba zakona o mednarodni zaščiti, to naj bi se odvijalo nekako zdaj v tem poletno-jesenskem času. Ampak, kot sem dejal, zaenkrat do teh dejanskih sprememb še ni prišlo, žal.
Kateri so največje ovire, verjetno tudi birokratske, za pridobitev statusa tako begunca kot azila?
Zdaj, za pridobitev statusa begunca je, predvsem bi rekel, ovira so številna določila zakona o mednarodni zaščiti. Zdaj, samo nekatera bi naštel, recimo predvsej vlog za azil se sploh ne obravnava v rednih postopkih, kar pomeni, da se neke vsebinske, recimo neke zgodbe posameznika sploh ne preučijo, ampak se vloge pogosto zavrnejo iz nekih formalnih razlogov, kot je recimo ta, da nekdo ni takoj pri policiji zaprosil za azil, ampak šele čez neki dni, to je en tak pogost razlog. Potem pa zdaj mislim, da je zelo pomembno tudi to, da pač sami odločevalci pogosto imajo zelo pomankljivo znanje o razmerah v teh državah, odkoder ti ljudje prihajajo, tako da potem niti ne znajo kvalitetno odločiti in potem je pogosto odločitev zelo negativna. Zdaj, v nekaterih primerih so postopki tudi izredno dolgi, tam, kjer nekako ne vejo, kako se bi odločili, tako da se dogajajo tudi primeri, ko so recimo prosilci po 3 leta v postopku na koncu pa dobijo negativno odločitev. Pa še številne so druge take zadeve, ki jim pač onemogočajo vključitev oziroma v prvi fazi pridobitev statusa, kar je najbolj problematično.